Kasama ko ngayon si Abo Hernandez, isang student leader at kasalukuyang nasa huling taon niya, senior year, sa Ateneo de Manila University. Magandang araw, Abo.
Magandang araw po.
Maraming salamat sa panahon mo.
Maraming salamat din po sa pag-usap sa amin.
Ikaw ay isang aktibong mag-aaral sa universidad. Isa ka sa mga kumikilos para sa kapakanan ng mga kamag-aral mo. Sa karanasan mo nitong mga huli, sabi nila yung generasyon nyo, yung kilalang millennial, ay nagkukulang ng kaalaman at karanasan tungkol sa mga nakaraan ng Pilipinas, particular nung martial law. Kaya't marami sa inyo ang sinasabing medyo pumapanig sa mga politiko na nakakabit sa nakaraan tulad ni Bongbong Marcos. Sang-ayon ka ba?
Actually po ma'am, sa tingin ko po sumasang-ayon po ako sa statement na yun. Kasi kung makikita ko po yung mga mag-aaral din na nasa Ateneo, nasa ibang mga universidad, marami po sa kanila na hindi na po talaga alam kung ano yung nangyari sa martial law nung nakaraan. Sa tingin ko ho, dalawa ho yung pwedeng pinagkakaugatan ng, tatlo ho pala ang pwedeng pinagkakaugatan ng problemang yun. Yung una po, ang una-unang problema, kasi ho, karamihan ng kalayaan namin ngayong mga kabataan, katulad ng pagsali sa gobyerno, sa eskwelahan, paggawa ng mga organisasyon, paggawa ng mga aktibidades, lahat ho ng mga ito, parang hindi ho siya ganun ka importante kumbaga, o parang hindi siya na-challenge, walang resistance na when it comes to engaging these activities. Kaya hindi ho ganun kabigat para sa amin yung kawalan ng kalayaan, hindi ho siguro ganun kabigat yung sa amin yung pagsasalita para sa politika, ganun mga bagay. Kaya hindi ho rin namin alam kung ano ho ba itong pinagdadaanan ng mga mas nakakatanda sa aming sinasabi nilang sobrang hindi katanggap-tanggap. Kasi ho, hindi ho namin naranasan yon. Para sa amin ho, napakaliit na bagay na parang unimaginable na ho kumbagang isipin na hindi ka pala pwede magsalita, hindi ka pala pwede mag-organisa nung nakaraan. So siguro ho, yun yung una, no? Medyo vague ho para sa amin. Ano yung mga kalayaang nawawala nung nakaraan?
Sinasabi mong vague dahil para sa inyo, normal na yung kalayaan.
Yeah, po, yun po. Kumbaga naibigay na po sa amin ngayon eh. Kaya humarami yung mga mag-aral, pagkasabihin nyo sa kanila na okay lang ba sa yung hindi ka makapagsalita, parang hindi ho ma-imagine eh. Parang paano ba yung hindi ka pwedeng magsalita? Paano ba yung hindi ka pwedeng mag-organisa? Kasi kung pagaho sa amin, halos hindi na ho pinaglalaban na namin yun eh. Parang hindi na ho nininegotiate yun. Kaya nagiging vague ho. Yun ho siguro yung pinagkakaugatan ng unang generation gap namin dahil magkaiba na ho yung mga karapatang nagagamit namin ngayon. Yung pangalawa ho siguro, meron ho kasing ang phenomenon ho ngayon for millennials is yung technology na paggamit ho ng social media. Sa social media ho, ang kagandahan ho nun, pwede nyo hong hanapin yung impormasyong kailangan nyo ng napakabilis at nasa sa isang lugar na. Hindi nyo na ho kailangan pumasok ng library para hanapin lahat ng kailangan nyo hanapin. Pero ang nagiging naman hong problema nun, pag merong naglabas ng kunwari opinion, nagsabi na anong martial law maraming economic benefits. Nung martial law, tayo yung isa sa pinakamayamang mga bansa next to Japan. Nung martial law, marami tayong mga infrastrukturang napagawa. Hindi ho ma-correct. Kumbaga kahit ho wala masyadong sources, basta ho lumabas yun, marami na ho nakakabasa at marami na ho kumbaga naniniwala.
So hindi na bine-verify?
Opo, hindi na po na-verify kumbaga. I mean, kung nag-post po ako, ngayon ho, may mga trend ho na pag nag-post ho ako ng isang picture na may opinion, ay na, sasabihin ko na ito isang fact, lahat ho ng tao pwede na ho maniwala kahit na hindi na nila bine-verify. Kahit ho na sagutin natin, sabihin natin pwede natin sagutin sa comment section, marami naman ho ang hindi rin naman mas naniniwala pa rin sa initial post ng mga tao. So yun ho yung pangalawa sigurong pinagkakaugatan ng problema. Sa dami-dami ho kasi ng information na lumalabas, minsan hindi na ho natin bine-verify yung information, no? So parang naniniwala na lang po yung bata sa news feeds na siguro nga maganda nung martial law kasi maraming nagpo-post eh. So sumusunod na lang po tayo sa ganung klase.
So ibig mo bang sabihin, Abo, yung henerasyon nyo ay hindi kayo nahuhubog para maging critical thinkers?
Yun po yung pangatlo na sasabihin ko po sana, ma'am. Kasi po, kung titingnan ho natin yung mga history classes natin, wala ho tayong specific class o specific subject na nagdi-deal with the politics of martial law. Usually ho, pag-uusapan natin nung mga indigenous times ho ng Pilipinas, tapos pupunta ho tayo sa current times. Pero yung kalagitnaan ho, no, lagi ho ang pinag-uusapan ho lagi sa kalagitnaan ay nung kailan nagka-World War II, kailan ho tayo nagkaroon ng republika. Pero malimit ho yung pag-uusap dun sa 20 taon na nagkaroon ng martial law. Hindi naman po natin masasabing hindi tayo critical thinker, pero yung subject matter, kung saan ho tayo kung saan ho binibigyang panahon para pag-usapan, medyo kaunti rin ho yung panahon para pag-usapan yung martial law. Kaya ho siguro kung sa pananaw ng isang kabataan, kung ano yung mga importanteng o mahahalagang parte ng kasaysayan, hindi ho ganun ka-importante yung labas ng martial law. Mas importante siguro yung panahon na nagkaroon tayo ng republika, mas importante yung panahon ni Jose Rizal, panahon ng Kastila, panahon ng Hapon. Pero yung martial law sa 20 taon ho ngayon, hindi ho ganun ka nabibigyang importansya pagdating sa mga silid-aralan.
So sa tingin mo, kulang ang impormasyon, yung tamang impormasyon na ibinibigay sa inyo?
Opo, kulang nga po ng impormasyon na naibibigay.
Pero tulad mo na alam mo na, hindi mo ba hinahanap yung impormasyon?
Marami naman pong kabataan ngayon na naghahanap na rin unti-unti kasi nakikita na rin ho siguro ng mga eskwelahan na nagkakaroon ng problema. Sa amin ho, alimbawa sa partido namin sa Crusada, sinubukan ho namin maglunsad ng martial law elective nung nakaraang taon para ho magkaroon ng history class sa Ateneo kung saan pwede ho nating siyasatin at pag-aralan ang martial law mismo. Yun ho yung mga hakbang na ginagawa namin. Unti-unti naman ho, meron ding mga paralans katulad ng Ateneo na naglalabas na ng mga kampanya para malaman ng mga kabataan kung ano talaga yung nangyari sa martial law.
Sa tingin mo ba, sa panahong kinagisnan nyo na kung ihahambing sa mga nakaranas ng martial law ay mas malaya, mas tahimik at mas matatag, sa tingin mo ba, ano-ano ang mga bagay-bagay na dapat mangyari upang mas mapahalagahan ang mga ito?
Sa una ho, sa tingin ko ho, malayo naman ho mas tahimik itong panahon namin ngayon. Hindi na ho kami pwedeng hulihin ng basta-basta. Hindi na ho kami pwedeng patahimikin ng basta-basta at pwede ho rin kaming mag-organisa. Ang una ho siguro natin kailangan gawin, no, sa mga taong nakakaalam ng problema ng martial law, ay pag meron ho tayong nakakaharap na taong gusto ang martial law, imbes ho na sabihin kagad natin na mali ka, wala kang pinag-aralan, wala kang alam, hindi ka marunong mag-verify ng information, siguro ho, ang una natin gawin ay kausapin, i-engage ho natin itong taong to. Bakit mo ba gusto ang martial law? Tsaka ho natin unti-untiing sabihin sa kanya kung bakit itong mga bagay na ito ay hindi tama o hindi mahalaga. Kesa sa ho sa nangyayari ngayon na pag may gusto ng martial law at may ayaw ng martial law, ang sasabihin lang ho ay, mali ka, wag na tayo mag-usap. Ganun na lang ho.
Pero kasi, abo sa henerasyon na nakaranas ng martial law, nagbabalik siya ng mga masasakit na alaala at damdamin. Kaya isa rin siguro yon na dapat isaalang-alang ng henerasyon ninyo, hindi ba?
Opo, naintindihan ko po yon. Pero sa tingin ko po, sa aming mga kabataan, habang nire-respeto po namin yung mga naramdaman nila, kailangan ho na, kasi hinuhubog din ho namin yung sarili naming henerasyon. So kailangan ho talaga ng pag-uusap. Hindi ho pwede na parang diretso lang nating sabihin na may masasaktan ka, tumahimik ka lang. Kasi kahit ho sabihin na natin na hindi tama yung sinasabi niya, misinformed po yung kausap namin, kailangan hindi ho pwede na hindi na lang pakikialaman yung opinion niya. Kailangan pa rin pong mahubog yun. Kasi pag sinabi lang ho natin na huwag ka nang kakausapin, hindi man siya magsalita sa akin, hindi man siya magsasalita sa mga kaibigan ko, pupunta naman siya sa ibang lugar kung saan pwede siyang magsalita. Kasi ho, ang nagawa lang namin, napatahimik lang namin siya sa espasyo na to, o kumbaga, pag pinatahimik ko siya sa classroom, tatahimik lang siya sa classroom, pero maghahanap po siya ng ibang lugar kung saan pwede niyang sabihin yung gusto niyang sabihin. So mas maganda po siguro.
Maalam at malayang talakayan.
Yes po, ma'am. Yun po siguro yung pinakauna na kailangan mangyari. Yung pangalawa ho, kung paano natin, kumbaga, palalalimin yung pag-uusap tungkol sa martial law, siguro ho maganda kung yung mga kampanya natin, ano na ho natin, ilagay na ho natin yung mismong mga facts nung panahon ng martial law. At saka ho, kasi ang nangyayari ho ngayon, pag nagkakaroon ng campaign sa martial law, lagi ho makikita natin puro symbolic, puro EDSA, ganyan po mga bagay. Well, I agree na we need to engage people's emotions. You also need to be able to come up with the fact that come with these revolutions, no? Yung pangatlo ho, siguro kailangan nating siyasatin yung mismo nating batas. Dito ho, hindi ako masyadong eksperto, pero sa pagkakaalam ko ho, hindi naman ho natin nabago lahat ng batas na nandun pa nung panahon ng martial law. So kailangan ho nating tanungin, siyasatin ho muna, kung meron pa bang mga batas na natitira mula sa martial law na hanggang ngayon nandirito pa, na baka pwede pang magamit o baka pwedeng baguhin para ho hindi na rin siya maulit.